Να δούμε κάποια εδάφια εκεί από το δεύτερο κεφάλαιο. Δεύτερο κεφάλαιο, κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Να δούμε από το διαβάσουμε από το 18. Ή μάλλον το 17. 17, 902 σελίδα. Β 17. Και οι δόντες, μιλάει τώρα για τους ποιμένες, λέει, διακήρυξαν το λόγο, το λαλιθέντα προς αυτούς περί του πεδίου τούτου. Και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαλιθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς. Η δε Μαριάμ εφύλατε πάντα τους λόγους τούτους, διελεγιζομένη περί αυτών εν την καρδία αυτής. Και επέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και υμνούντες τον Θεό, δια πάντα όσα ήκουσαν και είδον, καθώς ελαλήθησαν προς αυτούς. Και ότε πληρώθησαν 8 ημέρες δια να περιτέμνωση στο πεδίο, εκλήθη το όνομα αυτού Ιησούς, το ονομαστέν υπό τον Αγγέλο πριν συλληφθεί εν τη Γηλία. Και ότε πληρώθησαν ημέρα του καθαρισμού αυτής κατά τον νόμο του Μωυσέως, ανεβίβασαν αυτόν εις Ιεροσόλυμα, δια να παραστήσωση εις τον Κύριον, καθώς είναι γεγραμμένο εν τον νόμο του Κυρίου, ότι πάνε αρσενικό δια ανοίγων μήτρα, θέλει κληθεί Άγιον εις τον Κύριον, και δια να προσφέρωση θυσίαν κατά το ερημένον εις τον νόμο του Κυρίου, ζεύγος τριγώνων, οι δύο νεωσούς περιστερών. Και ειδούει το άνθρωπος της εις Ιερουσαλήμ, ονομαζόμενος Σιμεών. Και ο άνθρωπος ούτως ήτο δίκαιος και ευλαβής, προσμένον την παρηγορία του Ισραήλ, και πνεύμα Άγιο ήτο επ' αυτών. Και ήτο εις αυτόν αποκεκαλυμμένον υπό το πνεύματος του Αγίου, ότι δεν θέλει ειδή θάνατον πριν ειδή των Χριστών του Κυρίου. Και ήλθε δια του πνεύματος εν το ιερόν, και ότε οι γονείς εισέφεραν το πεδίον Ιησούν, δια να κάμωση περί αυτού κατά τα συνήθεια του νόμου, αυτός εδέχθη αυτό εις τα σαγκάλας αυτού και ευλόγησε το Θεό και είπε, νύ να πωλείς το δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Διότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου, τον οποίο ετοίμασα σε ενώπιο πάντων των λαών. Φως εις φωτισμών των εθνών και δόξα του λαού σου Ισραήλ. Και ο Ιωσήφ και η μύτη αυτού εθαύμαζον δια τα λεγόμενα περί αυτού και ευλόγησε αυτούς ο Σιμεών και είπε προς την Μαριάμ τη μητέρα αυτού, ιδού ούτως κείτε εις πτώσιν και εν ανάσταση πολλών και εν το Ισραήλ και σημείο αντιλεγόμενον και σου δε αυτής της ψυχής ρομφαία θελ διαπεράσει δια να αποκαλυφθώ σε διαλογισμοί πολλών καρδιών και υπήρχε της Άννα προφήτης θυγάτρη Φανουήλ εκ της φυλής Ασύρ αυτή το πολύ προβεβαικία εις ηλικία ή της έζησε μετά του ανδρός αυτής 7 έτη από της παρθενίας αυτής και αυτή η τοχήρα ως ετών 80 τεσσάρων ή της δεν απεμακρύνουν το από του ιερού νύχτα και ημέρα λατρεύουσα το Θεό ενιστίες και προσευχές και αυτή φτάσασα εν αυτή την ώρα εδοξολόγη των γύριων και λάλη περί αυτού προς πάντα στους προσμένοντας λύτρωσιν εν το Ισραήλ και αφού ετελείωσαν πάντα τα παρά το νόμο του Κυρίου επέστρεψαν στη Γαλιλαία εις την πόλη αυτό Ναζαρέτ το δε πεδίον ύφσανε και δυναμούτο κατά το πνεύμα πληρούμενο σοφίας και χάρη Θεού ή το επ' αυτό. Εδώ τώρα θα ασχοληθούμε σήμερα με το παρασκήνιο. Δεν υπήρχαν οι πρωταγωνιστές μόνο, αλλά υπήρχαν και αυτοί που φτιάχνουν τα σκηνικά και που γενικά ας πούμε είναι στο σχέδιο του Θεού, οι οποίοι πρέπει να κάνουν κάποια πράγματα μικρά, αλλά όμως αναγκαία για να προχωρήσει το έργο του Θεού. Ο Θεός μας το λέει πάρα πολύ ωραία αυτό, μας λέει στο λόγο του μέσα, ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος θα προσφέρει λέει, ένα ποτήρι κρύο νερό σε ένα προφήτη, θα πάρει μισθό προφήτου. Δηλαδή ο άλλος έχει την κατακραυγή όταν λέει κάτι και δεν το δέχονται οι άλλοι, έχει τα πάντα όλα αυτά, και όμως αυτός που ο προφήτης ας πούμε με το έργο που κάνει, θα πάρει τον ίδιο μισθό αυτός που τον βοηθάει. Βλέπουμε ότι ο ουρανός δεν σκέπτεται όπως σκεπτόμαστε εμείς. Γι' αυτό λοιπόν ξέρουμε πολύ καλά, όπως λέει στους Κορινθίους στην επιστολή, ότι το σώμα του Χριστού αποτελείται από μεγάλα και μικρά μέλη. Θα λέμε τώρα, μπορεί κάποιο μέλος από το σώμα μου να είναι εφάμιλο με το χέρι ή το πόδι? Αν δεν έχω πόδια δεν μπορώ να προχωρήσω. Αν δεν έχω χέρια δεν μπορώ να πιάσω. Και όμως ο Θεός στον ουρανό βλέπει ότι το σώμα χρειάζεται τα πάντα. Δηλαδή, παρακαλώ να μην μιλάτε την ώρα που κηρύττουμε και ούτε να, τα τηλέφωνα να είναι ανοιχτά, γιατί δημιουργούν πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε βασικά πράγματα. Όχι όπως το νομίζουμε εμείς. Σήμερα μπορεί να είναι κάποιος ανάμεσά μας απογοητευμένος. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα για το Θεό. Ποιος το λέει αυτό? Τη μεγαλύτερη δουλειά την κάνουν αυτοί που δεν γινούνται εύκολα. Αυτοί που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έχουν κάποιο πρόβλημα ή κινητικό ή έχουν κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και δεν μπορούν να πάνε με άνεση στην εκκλησία. Δηλαδή ένας κάποιος που είναι άρρωστος στο σπίτι του και έχει κορονοϊό ή γρήπη, απλή. Είναι στο σπίτι του. Αλλά ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Ο Παύλος το λέει πολύ ωραία. Εν αυτό ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Τι είπα να πει αυτό? Είμαι μέσα στο Θεό, ή πιστός ή άπιστος, είτε το θέλω είτε όχι. Και λέω, ναι, αλλά εγώ είμαι αποκομμένος από την εκκλησία σήμερα γιατί είμαι άρρωστος. Δεν είμαστε ποτέ αποκομμένοι από το Θεό. Εκεί που είμαι άρρωστος, αν το δοξάζω, θα με πληρώσει με Πνεύμα Άγιο, θα με αναγεννήσει, θα με φέρει σε κατάσταση τέτοια εφορίας και ευλογίας, όπου και να είμαι. Αρκεί να ζω και να αναπνέω γι' αυτόν. Με κάλεσε να τον ακολουθήσω όπως και να είμαι. Και γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε πολλές φορές, όταν λέει για σώμα Χριστού λοιπόν, θα ξέρω ότι η προσευχή μου είναι που βοηθάει το έργο του Θεού να προχωρήσει και το σώμα του Χριστού να ενωθεί και να υποταχθεί στην κεφαλή που είναι ο Χριστός. Αλλά τι γίνεται? Ο Θεός βλέπει τον τρόπο που σκέπτομαι. Αυτή τη στιγμή μπορώ να πω και γέρασα, θα καθίσω στο σπίτι μου και θα βγαίνω έξω. Ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Γιατί όσο ζω και υπάρχω και αναπνέω, θα ομολογώ τον Κύριο. Και μου λέει τώρα, ναι, αλλά εγώ ποτέ δεν πήγα να τον ομολογήσω γιατί ντρεπόμουν. Και μόνο που άλλαζε η ζωή μας, ομολογούμε Κύριο. Πας σε ένα νοσοκομείο γιατί είσαι μεγάλος και βλέπεις, μπαίνεις μέσα, ο ένας ουρλιάζει, ο άλλος βρίζει, ο άλλος κάνει και κάποιος μένει εκεί χωρίς το παραμικρό, έχει τα ματάκια του στραμμένα στο ταβάνι και δοξάζει το Θεό, επικοινωνεί με το Θεό και διαφέρει από όλους τους άλλους. Η νοσοκόμα που μπαίνει μέσα, ένας επισκέπτης, βλέπει αμέσως ότι αυτός είναι κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι ομολογία. Ποιος ασχολείται με τα φρύδια του? Εδώ ξέρετε τι ρόλο παίζουν τα φρύδια στο σώμα του ανθρώπου? Σοβαρότερο λόγος. Αν είναι καλοκαίρι, επειδή υδρώνουμε, αυτός είναι νεροχύτης εδώ. Αν δουλεύω και πέσει μια σταγόρα και είναι και αλμυρό το, ο υδρότας, στο μάτι μέσα, με τσούζει, ό,τι κάνω το αφήνω. Αν οδηγώ εκείνη τη στιγμή, ξέρετε τι θα γίνει? Σίγουρα θα σκοτωθώ και θα σκοτώσω κι άλλους. Αν είμαι με ένα μηχάνημα το οποίο δουλεύει εκεί και πάω να βάλω το χέρι μου και πέσει σταγόνα μέσα, θα φάω το χέρι μου. Μπορεί να σκοτωθώ και ο ίδιος. Αυτό το φρυδάκι που βλέπετε εδώ είναι απαραίτητο στο σώμα. Αυτό στο δάχτυλό μας, αυτό που είναι το νύχι. Ξέρετε, αν δεν είχαμε νύχια θα γινόταν, δεν μπορούμε να πιάσουμε τίποτα. Η τρίχα στο κεφάλι μου. Όταν είμαστε νέοι και βραχούμε ή δρώσουμε ή οτιδήποτε, το μαλλί κρατάει αυτό για να μην τρέχει. Όπως και η βροχή. Όταν είμαστε νέοι και είναι πολλά τα μαλλιά, δηλαδή έτσι, για να μπορέσει να τρέξει το νερό μέσα από τα μαλλιά, θα πρέπει να βρέχουμε, ας πούμε, 10 λεπτά τουλάχιστον. Αν είναι ήλιος και δεν έχω μαλλιά, πρέπει να φοράω καπέλο για θα πάθω ηλίαση. Οπότε βλέπουμε ότι το σώμα δεν έχει περιττά μέλη. Όλα χρειάζονται. Και βλέπουμε τώρα εδώ, σε αυτό το οποίο διαβάσαμε, ότι οι άγγελοι επήγανε και καλέσανε τους μάγους, αλλά μέσω του αστέρος βέβαια οι μάγοι, αλλά οι ποιμένες τους καλέσανε προσωπικά. Και τους είπαν, πηγαίνετε στο τάδε μέρος Έχει γεννηθεί ένα παιδί και αυτός είναι που θα σας σώσει. Ήρθε χαρά εις τη γη. Θα αλλάξει όλη η γη από εδώ και πέρα. Οι ποιμένες πίστεψαν, επήγαν και τώρα τι μας λέει εδώ, ότι μιλάγανε παντού τα θαυμάσια του Θεού. Ποια είναι τα θαυμάσια? Ότι στρατιά αγγέλων πήγε και έψαλε μπροστά στα μάτια τους και παράλληλα ο άγγελος τους είπε να πάνε. Και πήγανε και τα βρήκαν όπως τους είπε ο άγγελος. Τι είναι αυτό? Ότι είναι αληθινός ο ουρανός, είναι ζωντανός ο Θεός και ό,τι λέει γίνεται. Μπορεί να περάσει από το μυαλό κάποιου ότι κοίτα τώρα, εντάξει, κάποιοι άνθρωποι τα γράψαν αυτά τώρα, άντε τώρα εσύ να βγάλεις άκρη εδώ, ποια είναι πραγματικά, ποια δεν είναι. Δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος ο οποίος υπακούει στο Θεό βλέπει ό,τι γράφει μέσα ότι είναι πραγματικό. Και αυτός που είναι ο λαός του Θεού δεν είναι οι κορυφές, γιατί πολλές φορές μπερδευόμαστε και κάνουμε λάθη. Τον ποιμένα το βοηθάμε και το σεβόμαστε. Και πρεσβυτέρους και διακόνους, γιατί κάνουν ένα έργο το οποίο μας βοηθάει. Και βοηθάμε στο έργο κι εμείς αυτό. Δεν πάμε κόντρα. Δηλαδή αν θα πρέπει να υπάρχει μια τάξη, μια εκκλησία, οπωσδήποτε από τη στιγμή που είμαστε σε τάξη, βοηθάει αυτόν που μιλάει. Γιατί άμα αποσπάσετε λίγο την προσοχή μου, δεν θα μπορούσα να μιλήσω. Δεν θα μπορέσω να πω αυτό, γιατί θα ξεχνάω τι πρέπει να πω. Έχω ένα ερμό όταν ανεβαίνω επάνω, έχω μια επικοινωνία μαζί του. Δίνει κάτι. Αν το διακόψω, θα σταματήσει να υπάρχει. Είναι σαν το νερό που το κόβεις και μετά παρανοίξεις τη βρύση και έχει χαλάσει. Δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό ο καθένας από εμάς είναι ένα σκεύος αυτή τη στιγμή που δοξάζει το Θεό με τον τρόπο που είναι μέσα εδώ. Επομένως, ο κάθε ένας από εσάς είναι πολύτιμος για να μπορεί να προχωράει το έργο του Θεού. Είναι τόσο πολύτιμος ότι δεν μπορεί να φανταστείτε. Βλέπουμε ιδιώτες τώρα, άνθρωποι που δεν είχαν αναγέννηση. Πιστεύανε όπως όλοι οι άλλοι, εντάξει, ο Μεσσίας θα έρθει κάποια φορά. Αλλά όμως εδώ πάει ο άγγελος και του λέει ο Μεσσίας ήρθε. Και βλέπουμε τώρα, μόνο οι ποιμένες παίρνουν το μήνυμα. Ο Μεσσίας ήρθε, πηγαίνετε δέστε τον. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος, ο καθένας στον κόσμο του. Δεν συμμετείχαν. Γιατί δεν πήγε σε όλους προς ο πολίτης είναι ο Θεός? Όχι. Δεν το δεχόντουσαν. Θα πήγαινε κάποιος ο οποίος δεν πιστεύει, θα έβλεπε ένα μωράκι πως γεννήθηκε. Ωραία. Τι διάφορα είχε? Καμία. Ένα μωρό όπως όλα τα άλλα. Έπρεπε να πιστέψει για να αποκαλυφθεί ότι αυτό το μωρό δεν είναι συνηθισμένο. Είναι τέλειος άνθρωπος όπως τον βλέπεις, αλλά είναι και τέλειος Θεός. Και πώς φαίνεται πως είναι τέλειος Θεός? Όταν αγκάλιασε την Ελισάβε τη Μαρία έλαβε πνεύμα Άγιο. Ποιος το έδωσε το πνεύμα το Άγιο? Ο άνθρωπος Ιησούς που θα γεννιότανε, ή το πνεύμα το Άγιο εδόθηκε γιατί ήταν ο Θεός ο οποίος ήταν μέσα σε αυτό το παιδί? Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν αμέσως ότι εδώ ποιοι τώρα μιλάγανε? Οι ποιμένες μιλάγανε ότι γεννήθηκε αυτός και βγήκανε με τέτοιο ενθουσιασμό και τόσο ζήλο που όποιον έβλεπαν του μίλαγαν ότι γεννήθηκε ο Σωτήρας. Γεννήθηκε αυτός ο οποίος περιμένουμε. Ο Μεσσίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ο καθένας τι θα τους έλεγε. Αυτός που πίστευε θα τους έλεγε σοβαρά και πώς το ξέρετε? Και θα του λέγανε ότι μας μίλησε άγγελος. Είδαμε και αγγέλους. Ο ουρανός γιορτάζει. Καταλαβαίνεις τώρα, άλλους θα του λέγανε τρελούς, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αυτά που ζούμε και εμείς σήμερα. Αλλά όμως, είτε πιστέψει κάποιος, είτε δεν πιστέψει, ο Θεός γεννήθηκε εις τη γη. Και σήμερα είναι αναισθημένος και βοηθάει κάθε ένα από εμάς. Και σήμερα είναι αυτός που το έργο του το στηρίζει σε εσάς και όχι στις κορυφές. Ο Ιωάννης εμίλησε για σωτηρία. Τους βάφτιζε για βάφτισμα μετανοίας, να το αποδείξουν στην πράξη, καθώς θα βαφτιστούν, ομολογώντας αμαρτίες τους. Αλλά δεν έσωζε. Αλλά όμως αυτό το έργο ήταν που έφερε τον Ιησού Χριστό, γιατί βρήκε έτοιμες καρδιές. Μέσα σε αυτές τις καρδιές που βαφτιζόταν, εκείνη την, το που ήταν ο Ιωάννης στη γη, ήταν ψυχές οι οποίοι ήταν και ειλικρινείς. Και τι δείχνανε με τη βάφτισή τους? Την ειλικρίνεια που έχουν. Θέλουμε να αλλάξουμε. Έχουμε αμαρτίες, αλλά δεν μπορούμε να τις πετάξουμε. Και θα ερχόταν ο δυνατός για να τους δώσει την ικανότητα να μπορούν να νικάνε τις αμαρτίες και να ζουν. Και βλέπουμε εδώ τώρα ότι υπάρχουν στοιχεία μέσα σε αυτό το οποίο γράφει το απλό, τα οποία είναι θαυμάσιες. Δηλαδή, οι ποιμένες ομολογούσανε και βοηθάγανε κιόλας, όχι μόνο αυτούς που ήταν γύρω τους, αλλά όταν πήγανε στη Μαρία. Πήγανε και μπήκανε μέσα στο στάβλο, αυθαίρετα έτσι, ούτε πόρτα θα είχε αυτός, και μπήκανε μέσα με χαρά και με λαχτάρα να δούνε αν αυτά που τους είπε ο άγγελος βγαίνουνε. Αδέρφια μου, ό,τι λέει ο Θεός βγαίνει, αλλά πρέπει να το πιστεύω. Τότε τον τιμάω, τότε το σέβομαι και τότε ενεργεί και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Και μπήκανε μέσα και είπανε αυτό που τους είπαν οι άγγελοι. Και λέει η Μαρία, τονώθηκε η πίστη της περισσότερο. Γιατί? Γιατί γέννησε σαν άνθρωπος. Δεν γέννησε υπερφυσικά. Και όταν λέμε δεν γέννησε υπερφυσικά, όχι πώς συνέλαβε, αλλά όταν γέννησε, ένα μωράκι γέννησε. Και θα έπρεπε λοιπόν αυτό το μωράκι, από τη στιγμή την οποία γεννιέται, να την πείσει κάποιος ότι μπορεί να γεννήθηκε δια Πνεύματος Αγίου, το ήξερε αυτή, αλλά θα γεννιόταν φυσιολογικά ένας άνθρωπος. Δεν ξέρω τι περίμενε η Μαρία. Περίμενε υπερφυσικά να γεννήσει. Θα έπρεπε λοιπόν κάποιος να την ενισχύσει, να της πεις ότι αυτό που είναι φυσιολογικό όπως το βλέπεις, είναι αυτό που σου είπε. Είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Δεν έχει σημασία αν γεννήθηκε φυσιολογικά ή όχι. Σημασία έχει ότι αυτό που είπε ο Θεός θα γίνει στη ζωή του οπωσδήποτε και στη ζωή σου. Και έτσι λέει, ό,τι άκουγε από τις ομολογίες αυτές των ανθρώπων, τα κράτησε γέλη στη σκέψη στην καρδιά της. Ήθελε να δει τη συνέχεια. Τι θα γίνει στη ζωή της. Και είναι θαυμάσιο αυτό να μπορώ να εμπιστεύομαι και να πιστεύω σε αυτό το οποίο διαβάζω σήμερα. Αυτοί το άκουγαν τότε. Είναι μεγαλείο αυτό. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπάρχει μυριάδες κόσμου οι οποίοι περιμένουν το Μεσσία. Δεν είναι όλοι άπιστοι και όλοι άθεοι. Και έξω. Μην βλέπουμε πώς κινείται ο κόσμος, ότι κινείται με μια πεπατημένη, αμαρτίες, ιστορίες, πράγματα. Υπάρχουν πρόβατα έξω. Όπως είστε εσείς και εγώ, που ζητάγαμε κάτι περισσότερο από το Θεό, αν υπάρχει. Αυτοί περιμένουν να δούνε τη ζωή μου και τη ζωή σου. Και δεν περιμένουν από ένα ποιμένα να δούνε ή ένα πρόβατο ή κάτι πρεσβύτερο ή κάποιο άλλο, αλλά περιμένουν τα προβατάκια. Τα προβατάκια αυτά που ακολουθούν το ποιμένα τους. Τα προβατάκια αυτά που σφυράει και τον ακολουθούν. Που σαλπίζει σήμερα και είμαστε εδώ. Και αυτά τα προβατάκια κάνουν τη διαφορά. Όταν υπάρχει πίμνιο, υπάρχει γάλα, υπάρχει οπωσδήποτε και το μαλλί, υπάρχουν όλα αυτά που δίνουν τα προβατάκια. Γι' αυτό χρειάζεται το έργο του Θεού για να προχωρήσει ένα έργο. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, έχω μισθό για όλους σας. Και είπαμε άλλη μια φορά, αν δίνω ένα ποτήρι νερό, θα πάρω τη δόξα που θα έχει κάποιος, δεν ξέρουμε πώς, όταν θα πάει μας στον ουρανό. Οπότε τι γίνεται, όλοι έχουμε έργο σήμερα. Φανταστείτε λοιπόν σήμερα να μην είχε έρθει κανένας και να ήμουν μόνος μου εδώ. Θα με περικύκλωνε η κατάθλιψη. Αμφιβολίες, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Τι γίνεται λοιπόν, ο ένας με τον άλλον βοηθάμε το έργο του Θεού να προχωράει. Αυτή τη στιγμή ο Θεός και ο ουρανός χαίρεται. Για το που είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι, είναι εντωμέσω και αυτός. Και πρέπει να το νιώθουμε. Προσέξτε το αυτό τώρα. Πρέπει να νιώθουμε αυτή την παρουσία του. Αν δεν τη νιώθουμε, αύριο δεν θα έρθουμε. Ο λόγος το λέει, δύο ή τρεις είμαι κι εγώ στο μέσο. Αυτή τη στιγμή είναι ο Κύριος ανάμεσά μας. Αν το νιώθουμε, σεβόμεθα τα πάντα που γίνονται εδώ και συμμετέχουμε. Εάν δεν το νιώθουμε όμως, μπορεί και να πιάσουμε και συζήτηση μεταξύ μας. Και να μιλάει ο άμμονας. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι είναι κάποια πράγματα που στηρίζονται στην πίστη. Είμαι σώμα Χριστού. Είμαι κομμάτι της δόξας του Θεού επάνω στη γη. Πρέπει να το πιστέψουμε. εξαγγέλλονται οι αρετές του ουρανού με τον τρόπο τον οποίο ζω. Και αυτό βλέπουμε τώρα εδώ λοιπόν. Βλέπουμε ότι ο Θεός καλεί ανθρώπους που δεν υπάρχει περίπτωση να δοξαστούν ποτέ. Και του λέει πηγαίνετε δέστε αυτό που γεννήθηκε. Και βλέπουμε ότι οι σύσσωμοι αυτοί όχι μόνο το δέχονται αλλά τρέχουνε. Πάνε μετά σπουδείς λέει να δουν αυτό. Για να μας το πει άγγελος που δεν έχει γίνει, έρθει ποτέ στη ζωή μου και ήρθε τώρα, πάει να πει ότι είναι αλήθεια. Αυτή τη στιγμή μου δίνεται ευκαιρία λοιπόν να δω αυτόν που θα με σώσει. Και φύγανε λέει χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Και βλέπουμε τώρα ότι αυτό έγινε το περιστατικό. Η Μαρία όπως λέει εδώ εγέννησε, κάθισε τις μέρες εκεί που έπρεπε και μετά λέει επληρώσαν οι 8 ημέρες του καθαρισμού αυτής. Όταν η γυναίκα εγεννούσε θεωρούταν ακάθαρτη ως προς τα πράγματα του Θεού, θα το βρείτε αυτό Δευτερονόμιο περισσότερο και θα έπρεπε οπωσδήποτε την 8η ημέρα να πάει στον ναό να βρει τον ιερέα και να του δώσει το παιδί επάνω για να το αφιερώσει το παιδί. Η βάφτισή του δηλαδή που κάνουμε εμείς είναι η αφιέρωση. Και αφού το αφιερώσει λέει εκεί, δηλαδή δίνοντας την υπόσχεση ότι θα το καλουχίσει στα πράγματα του Θεού, από την άλλη στιγμή και έπειτα, επειδή κάθε αρσενικό που γεννιέται στο λαό Ισραήλ ανήκει στο Θεό και έπρεπε οπωσδήποτε να πάνε να δώσουν κάτι να εξαγοράσουν το παιδί αυτό. Το κάτι ήταν ανάλογα πόσο οικονομικά στεκόταν ο άνθρωπος, θα έπαιρνε ένα ζωάκι και θα το έδινε για θυσία στο Θεό και τότε το παιδί ήταν δικό του. Αλλιώς ανήκε στο Θεό. Αυτό είναι τώρα εδώ και βλέπουμε ότι επειδή πήγανε περιστέρια οι γονείς του ήταν φτωχοί άνθρωποι, σαν και εμάς. Και πήγανε περιστέρια. Δεν πήγανε κανένα αρνάκι ή να πάνε κανένα μοσχαράκι, περιστέρι πήγανε. Και πήγανε γιατί έπρεπε να τιμήσουν αυτό. Και λέμε τώρα, για συγγνώμη, γεννήθηκε ο Χριστός, ήτανε παιδί τους. Δεν θα έπρεπε πλέον να βγούνε από τη διακονία της Παλαιάς Διαθήκης? Όχι αδερφιά μου. Έπρεπε να τηρούν απόλυτα αυτό που ο Θεός ήθελε στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν μεγάλωσε ο Χριστός και βγήκε στη διακονία, τότε άλλαξε και βγήκαν από την Παλαιά Διαθήκη. Γιατί τους δόθηκε η ευκαιρία πλέον να καταλάβουν ότι οι ιερείς δεν χρειάζονται. Γιατί ιερέας τώρα είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και θα μου πείτε εντάξει δεν αναστήθηκε και όσο ήταν στη γη εδώ ήταν ιερέας. Γιατί ήταν ιερέας? Γιατί στη διακονία του αυτός μεσολαβούσε πλέον και ζητούσε από το Θεό πράγματα που γινόταν σε αυτούς. Ζητούσε από το Θεό να τους θεραπεύσει και τους θεράπευε. Ζητούσε από το Θεό να τους αναγεννήσει, τους αναγέννηγε. Ό,τι ζητούσε από το Θεό γινότανε. Έγινε αρχιερέας πριν πάει, φτάσει στο Σταυρό. Αυτό οπωσδήποτε ξεσήκωσε θύελα στους ιερείς και τους αρχιερείς. Και γι' αυτό ευρέθηκε στο Σταυρό. Αλλά ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού. Όλοι βοηθήσανε. Ακόμα και ο Ιούδας βοήθησε. Αλλά όχι για ευλογία αυτός. Αλλά για κατάρα. Ενώ όλοι οι άλλοι ήταν για ευλογία. Έτσι λοιπόν θα ξέρετε ένα πράγμα ότι είσαστε πολύτιμοι στα μάτια του Θεού και είμαστε πολύτιμοι. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι παρουσιάζονται δύο πρόσωπα από ό,τι διαβάσαμε που δεν τα ξέρει κανείς. Η Άννα η οποία είναι λέει μόνιμα εκεί στο ναό, δηλαδή πήγαινε έκανε τις δουλειές στο σπίτι οτιδήποτε έκανε εκεί και μετά πήγαινε στο ναό. Αδιάφορο αν δούλευε η εκκλησία ή όχι, αν ήταν ανοιχτή ή όχι. Ξέρετε ότι ο ναός Σολομώντος είχε τον περίγυρο που ήταν το κοσμικό, που ήταν μια μεγάλη έκταση, μια πλατεία που πήγαινε ο λαός εκεί και μετά ήταν τα Άγια των Αγίων και τα Άγια. Εκεί όταν ήταν κλειστός ο ναός, αυτό ο περίγυρος ήταν πάντα ανοιχτός. Όποιος θέλει μπορούσε να πάει να προσευχηθεί. Η Άννα λοιπόν ήταν η δεύτερη κατοικία της εκεί. Κάθε μέρα εκεί ήταν από ό,τι μας λέει εδώ. Και μας λέει ότι 7 χρόνια όταν παντρεύτηκε σαν μικρή που ήταν, έζησε με τον σύζυγό της και μετά λέει που χείρεψε, έβαλε πλέον στη ζωή της το Θεό περισσότερο και του παραδόθηκε τελείως. Και θα λέγαμε τώρα, όταν βλέπεις μια γυναίκα να πηγαίνει μόνιμα για όλη της τη ζωή, γιατί μιλάμε τώρα 22 χρονών με 23 ήταν τότε που επέθανε ο άντρας της και πήγε μέσα εκεί και ζούσε εκεί. Άμα τη βλέπεις και είναι και πολύ φανατικιά, ξέρεις, ακούς και σχόλια πίσω από αυτά. Δεν έχει σημασία τι σχόλια θα ακούσω, σημασία έχει πώς είμαι με τον Πατέρα Θεό. Αν ακούω σχόλια και χαίρομαι, γιατί αναπληρώνει το κενό στην καρδιά μου ο Θεός και μου δίνει, αυτή τη στιγμή δεν με ενδιαφέρουν τα σχόλια. Γιατί ζω εγώ κάτι άλλο το οποίο με κάνει ευτυχισμένο. Αυτό έκανε η γυναίκα. Ξέρετε πόσο οπωσδήποτε δύσκολα περνάγανε όλοι αυτοί που δινόταν στο Θεό τότε. Γιατί χαλάγανε αυτό που υπήρχε, το τυπικό. Και όλοι ζούσανε με τύπης. Λίγοι ήταν αυτοί. Και βλέπουμε τώρα εδώ, μας αποκαλύπτει ο λόγος του Θεού, ότι εκεί που ήταν απόλυτο σκοτάδι, υπήρχε φως σε δύο ανθρώπους οι οποίοι παρουσιαστήκανε εκεί γιατί τους έστειλε το Πνεύμα το Άγιο να δούνε αυτό που θα τους σώσει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Σιμεών είναι αυτός ο οποίος έρχεται και προφητεία μετά από αυτό. Αλλά γιατί πηγαίνει και γιατί προφητεύει? Για να ενισχύσει τη Μαρία και τον Ιωσήφ. Ότι το έργο συνεχίζει το Θεό μαζί τους. Άσχετα αν δεν φαίνεται κάτι διαφορετικό. Το παιδί αυτό ήταν τέλειο, ήταν καλό, ήταν ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αλλά όμως το θέμα είναι δεν φαινότανε η διακονία που τον κάλεσε εκ των υστέρων. Και έτσι βλέπουμε τώρα εδώ ότι άνθρωπο λέει ονομαζόμενος Σιμεών, ένας από το πουθενά, ο οποίος ήταν δίκαιος και ευλαβής. Ποιος το ήξερε αυτό? Μόνο ο Θεός. Και σήκωσε τώρα ένα άνθρωπο δίκαιο και ευλαβή. Δεν μας ξεχνάει ο Θεός, μας χρησιμοποιεί πάντοτε. Μην απορρίπτετε τις ημέρες των μικρών πραγμάτων. Ένα λόγο μπορεί να πεις εσύ στο διπλανό σου που είναι στο λεωφορείο ή είναι στο δρόμο ή κάθεστε κάπου κοντά και οπωσδήποτε πίνετε ένα καφέ. Ένα λόγο να πεις και να είναι το κλειδί να σωθεί αυτός ο άνθρωπος. Και μπορεί να είναι κάποιος μεγαλοσχήμονας δίπλα του και να του μιλάει για το Θεό όλη του τη ζωή και αυτό να μην έχει καταλάβει τίποτα ούτε να θέλει τίποτα. Το έργο του Θεού γίνεται με αφανής, όχι με εμφανής, απόλυτα. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα εδώ, ένας από αυτούς είναι ο Σιμεών, ο οποίος ο άνθρωπος αυτός πιάνει συζήτηση με το Θεό. Δεν εξηγούνται αλλιώς αυτά που βλέπουμε, ακούμε τώρα και διαβάζουμε εδώ. Πιάνει συζήτηση με το Θεό. Καλά, πώς μπορώ να πιάσω συζήτηση με το Θεό? Είναι πάντα αχού παρόν. Μέσα σε αυτόν ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Δηλαδή όταν είμαι σπίτι μου και μαγειρεύω μπορώ να του μιλήσω, βεβαίως. Αυτός μας έδωσε τα αυτιά και το στόμα. Όπως ακούμε εμείς, ακούει και αυτός. Όπως μιλάμε εμείς, μιλάει και αυτός. Έχει πιάσει λοιπόν συζήτηση με το Θεό αυτό στη ζωή των Σιμεών και του είχε πει ο Θεός ότι μην απογοητεύεσαι, γιατί θα στείλω κάποια στιγμή τον Υιόν μου στη γη και θα πάρεις αμαρτίες σου και θα ζεις αιώνια μαζί μου. Αυτό κάτι κατάλαβε. Άμα του λέγε θα σε πάρω στον ουρανό και θα έρθεις μαζί μου, θα έλεγε αυτό με τόσα χάλια που έχω εγώ πώς θα έρθω. Ή πώς θα μείνω σε όλη μου τη ζωή με αυτά τα χάλια. Αλλά όταν του εξηγεί σαν μικρό παιδί και ο Θεός ο ίδιος, γιατί ξέρει τι είμαστε, και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, πίστεψε εις αυτόν που θα στείλω για θα πάρει όλες τις αμαρτίες σου. Και του λέει και ο Σιμεών, λέει, έτσι βγαίνει από τα συμφραζόμενα εδώ, λέει, πώς θα γεννηθεί, τι θα είναι αυτό? Του λέει, θα το δεις. Δεν θα σε πάρω να έρθεις εδώ αν δεν δεις αυτόν ο οποίος θα πάρει τις αμαρτίες σου. Και έτσι τι γίνεται? Τη δεδομένη στιγμή στέλνει τον άνθρωπο αυτόν και περιμένει και του λέει, αυτό είναι το παιδί. Πόσα παιδιά μπήκαν εκείνη την ημέρα μέσα για να τα αφιερώσουν? Πόσα γεννηθήκαν στην ίδια ημερομηνία? Πάρα πολλά. Αν κρίνουμε από τον Ηρώδη που έσφαξε, τα έσφαξε όλα, ήταν δυστυχώς το 1000 τουλάχιστον. Ιστορικά λένε διάφορα, δεν μπορούμε να τα πιάσουμε απόλυτα. Αλλά καταλαβαίνουμε την περίοδο αυτή ήταν πάρα πολλά παιδιά. Την ημέρα εκείνη θα πήγανε 10 τουλάχιστον μέσα εκεί. Εδώ βλέπουμε τον Σιμεών και τον εστέλνει κατευθείαν στον Ιησού Χριστό. Και πάει και ζητάει το παιδί που κρατάει η Μαρία στα χέρια της, το ζητάει και το παίρνει στα χέρια του. Και βλέπουμε ότι η Μαρία το δίνει. Υπάρχει επικοινωνία. Έχει πει της Μαρίας ότι δώσ' το σε αυτό που θα στο ζητήσει. Δεν θα το κλέψει, θα το πάρει να φύγει. Αλλά θα δοξάσει εμένα. Και ό,τι δοξάζει το Θεό είναι δικό του. Και εγώ του ανήκω αυτή τη στιγμή, είμαι δικός του, γιατί δοξάζω το Θεό. Και πώς τον δοξάζω? Με τη ζωή μου. Με την υπομονή που μου δίνει στην αρρώστια μου. Με την αγάπη που μου δίνει στους άλλους να δώσω κάτι κάποια στιγμή που έχω ανάγκη. Φαίνεται ο Θεός στη ζωή μας, δεν κρύβεται. Οι άνθρωποι λένε ότι ο βήχας και το χρήμα δεν κρύβονται. Ο χριστιανός δεν κρύβεται. Γιατί είναι αυτός που περπατάει έξω και είναι χαρούμενος πάντα. Γιατί έχει χαρά? Γιατί ζει ο Χριστός μες στην καρδιά του. Γιατί η ζωή του ανήκει στο Θεό. Και είναι στολίδι, γιατί μολογεί κάθε μέρα με κάθε τρόπο ότι ζει ο Θεός. Είναι τεράστιο αυτό το οποίο γίνεται. Και το έργο δεν γίνεται, είπαμε, με τους μεγάλους, γίνεται με τους μικρούς. Είναι ένας σταθμός ο οποίος παίζει εκεί. Και ακούγονται πολλά. Γίνεται ομολογία, βεβαίως. Αλλά πόσοι σωθήκανε σήμερα και ήρθαν στην Εκκλησία? Η ζωή μου όμως μετράει για τους άλλους. Γιατί λόγια λέγονται εύκολα. Αλλά η ζωή μετράει. Η ζωή δεν κρύβεται, η δική σου και η δική μου. Όπου και να πας, είσαι πόλη κειμένη πάνω όρους, το αλάτι της γης. Έτσι λοιπόν πηγαίνει ο Σιμεών εκεί και δεν ξέρουμε τώρα, όπως είπαμε, έχει επικοινωνία με το Θεό, αλλά θα πει κάποια πράγματα τα οποία εδώ θα βοηθήσουν. Προσμένει, λέει, και ο Σιμεών την παρηγορία του Ισραήλ. Η παρηγορία μας είναι μόνο ο Χριστός. Αυτός παρηγορεί απόλυτα. Και αυτός δίνει ελπίδα που δεν χάνεται, γιατί είναι άγγυρα ρηγμένη εν της ουρανής και την φυλάει όλος ο ουράνιος κόσμος. Και Πνεύμα Άγιο ήταν επ' αυτόν. Βλέπουμε ότι γίνονται κάποια πράγματα. Αφού είναι προφήτης, βέβαια, Πνεύμα Άγιο έχει. Και ήτο εις αυτόν, λέει, αποκεκαλυμμένο του Πνεύματος του Αγίου, ότι θέλει η δί, δεν θα δει, λέει, θάνατο, εωσού δει τον κεχρισμένο του Κυρίου. Και ήρθε δια του Πνεύματος στον ιερό, λοιπόν, και πήρε το βρέφος επάνω του, την αγκαλιά του. Και αυτός εδέχθη αυτός στα σαγκάλας αυτού και ευλόγησε τον Θεό και είπε, τώρα είμαι έτοιμος να με πάρεις όπως μου είπες, ότι θα δω το παιδί και θα με πάρεις. Έτσι λοιπόν, του είχε πει δεν θα δει το παιδί πριν δει το Μεσσία του κόσμου, και το Πνεύμα το Άγιο του υπέδειξε να πάει στο ναό εκείνη τη στιγμή και του υπέδειξε ποιο είναι το παιδί, όλα αυτά τα οποία γίνονται σε κάθε άνθρωπο που είναι πιστός στο Θεό και τον πιστεύει και τον εμπιστεύεται. Έτσι οδηγείται κάθε άνθρωπος ο οποίος εμπιστεύεται το Θεό και τον πιστεύει. Αν δεν γίνεται αυτό, θα του ζητήσουμε να σας αυξήσει την πίστη. Γιατί τον τελευταίο καιρό χρειαζόμαστε πλήρη καθοδήγηση. Και αυτό είναι προσωπικό, δεν είναι εκκλησιαστικό ούτε γενικό. Είναι προσωπικό, εγώ πώς ζω μπροστά του? Η ζωή μου δείχνει ότι πιστεύω? Είναι ομολογία, είναι μαρτυρία? Εξαγγέλλονται οι αρετές του ουρανού εφόσον τις υπηρετώ εγώ και τις δείχνω ή όχι? Και του λέει, τώρα όπως μου είπες είμαι έτοιμος, διότι είδαν τα μάτια μου το σωτήρα που μου έλεγες. Και αυτός πάλι πιστεύει ότι αυτό το μωρό είναι ο σωτήρας. Το βεβαιώνει το Πνεύμα το Άγιο και το πιστεύει. Δεν μπερδεύεται με τα άλλα μωρά που είναι μέσα εκεί. Μπορεί να είναι όμοιο, αλλά έχει ξεχωριστή διακονία. Όπως και εσύ και εγώ έχουμε ξεχωριστή διακονία. Να ακολουθούμε τον Κύριο όπου και να υπάγει, ή δύσκολα ή εύκολα. Και στα δύσκολα φαίνεται πόσο τον αγαπάμε. Θα απογοητευτώ με μια απογοήτευση που έρθει στην καρδιά μου, ή θα πιστεύω και θα χαίρομαι, γιατί το Πνεύμα το Άγιο μου δίνει χαρά μες στην καρδιά μου? Δεν είναι δυνατόν να μου δίνει χαρά το Πνεύμα το Άγιο, εγώ να αντιστέκομαι και να παίρνω τη θλίψη γιατί ο τάδε μου είπε, η τάδε μου έκανε ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά θα γίνονται. Δίνω εξετάσεις κάθε μέρα. Και πρέπει να αγαπάω όλους αυτούς που λένε εναντίον μου κάποια πράγματα. Αν δεν τους αγαπάω, τότε είμαι ελλιπής. Δεν μοιάζω στον Ιησού Χριστό, τον οποίο πρέπει να μοιάσω για να με ομολογήσει την ημέρα εκείνη. Είδε ο οφθαλμός μου το σωτήριό σου, τον οποίο ετοίμασας ενώπιον πάντων των λαών. Εδώ βλέπει μια προφητεία που δεν την κατάλαβε ο Πέτρος. Έπρεπε να του δείξει ολόκληρο όνειρο, να ανεβοκατεβαίνει το σεντόνι με τα αρπετά, για να μπορέσει να καταλάβει ότι ό,τι καθαρίζει ο Θεός είναι καθαρό. Εδώ αυτός με την πρώτη, ο Σιμεών, έχει πλήρη αποκάλυψη από το Θεό. Ότι αυτός θα σώσει και θα φέρει τεράστια χαρά και δόξα στο λαό Ισραήλ, αλλά θα σώσει και όλους τους λαούς της γης. Τεράστιο αυτό. Μια αποκάλυψη που σας είπα δεν την είχε ο Πέτρος. Είναι τρομερό αυτό. Και είναι φως εις φωτισμό των εθνών και δόξα του λαού Ισραήλ. Φως. Γιατί συνέχεια τον λέει φως. Αδέρφια μου, όποιος έχει φως μπορεί να παράγει έργο, να δουλεύει. Όποιος έχει φως μπορεί να χαίρεται. Γιατί βλέπει αυτά που θίξε ο Θεός και ομολογούν τη μαρτυρία του. Όποιος έχει φως δεν φοβάται. Είναι όλα αποκεκαλυμμένα. Και μπορεί να αποφύγει καταστάσεις. Τι θα κάνω για να αποφύγω καταστάσεις? Θα ακολουθήσω τον Χριστό. Γι' αυτό ήρθε, για να τον ακολουθήσουμε. Έχει ανοίξει το δρόμο και την πόρτα για τον ουρανό. Αν όμως αποκλίνω από την πορεία του, δεν θα ακολουθώ τον Χριστό, οπότε ναι, να φοβάμαι. Όλα γίνονται χωρίς τον Χριστό. Αλλά τίποτα δεν γίνεται εάν δεν το επιτρέψει ο Χριστός και στη δοκιμασία την οποία περνάω, εάν τον ακολουθώ και ο ίδιος θα πληγώσει, αλλά θα επιδέσει. Αυτό είναι τώρα η διαφορά. Εάν όμως δεν τον ακολουθώ, δεν πιστεύω, δεν εμπιστεύομαι, δεν μπορεί να με καλύψει, δεν μπορεί να με βοηθήσει. Γιατί αν επίστεως δεν μπορεί κανένας μας να ευαριστεί στο Θεό. Ή πιστεύουμε και το δείχνουμε και τον ακολουθούμε, ή δύσκολα ή εύκολα είναι, αφήνοντας τη δύναμη που μας έχει δώσει, τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου στην καρδιά μας να εκδηλώνεται, ή χανόμαστε. Δεν γίνεται. Έχω ένα δικαίωμα οπωσδήποτε να ξεφύγω λίγο και με περιμένει ο Κύριος γιατί έχει υπομονή μαζί μου. Αλλά έπεσα, πρέπει να σηκωθώ, να καθαριστώ και να του ζητήσω να με πλύνει με το αίμα του. Δεν πρέπει να μείνω στην πτώση. Και η πτώση φαίνεται. Βλέπεις έναν άνθρωπο χαρούμενο και ένα κατσούφι. Βλέπεις ποιος είναι πεσμένος και ποιος δεν είναι. Βλέπεις το πρόσωπο. Λάμπει το πρόσωπό του. Είναι σε κατάθλιψη. Μπορεί να είναι πιστός. Αλλά στα λόγια. Γιατί όπου υπάρχει πίστη, ο Θεός κατοικεί. Το σώμα μας είναι ναός του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε τώρα ότι λέει είναι φως. Έχουμε εμπειρία ότι είναι φως. Αλληλούια! Ζει και μας αγαπάει. Και γι' αυτό να μεσά μας και σήμερα. Έτσι λοιπόν, αυτό το φως δεν πρέπει να λείψει ποτέ από τη ζωή μας, γιατί πόλεις που είναι πάνω σε όρος φαίνεται από το φως. Το βλέπουμε πολύ μακριά. Δεν έχει δέντρα να το κρύβουν, είναι σε βουνό. Έτσι είναι και η ζωή μας. Φαίνεται από πολύ μακριά ότι είμαστε ένας άλλος λαός που δεν έχει καμία σχέση με αυτό το λαό που ζει μες στην αμαρτία. Ευλόγησε λοιπόν και το ζευγάρι ο Σιμεών, λέει, και είπε στη Μαριά, τη μητέρα του, «Ιδού ούτως κοίται εις πτώση και ανάσταση πολλών εν το Ισραήλ». Αυτό το παιδί θα είναι αιτία που θα πέσουν πολλοί, θα χαθούν, αλλά και θα αναστηθούν πάρα πολύ. Όσοι πιστέψουν σε αυτό το παιδί, θα τους αναστήσει. Από εκεί που είναι στο θάνατο, θα βγουν από το θάνατο. Γιατί το φως του θα διώξει το θάνατο από τη ζωή τους. Αυτοί όμως οι οποίοι δεν πιστεύουν, θα γκρεμιστούν και θα χαθούν. Και θα είναι αιτία, λέει, αυτό το παιδί, και θα υπάρχουν φιλονικίες. Άλλοι θα πιστεύουν και άλλοι δεν πιστεύουν και τσακώνονται μεταξύ τους. Δεν έγινε αυτό με τους Ισραηλίτες? Λέει, μπορεί, λέει, να ανοίξει τυφλού, λέει, μάτια ένας που δεν αρέσει το Θεό? Έτσι είπε ο τυφλός. Και σου δε αυτής της ψυχής ρομφαία θέλεις να διαπεράσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι στο έργο του Θεού και να μην έρθει δυσκολία. Πρέπει να δοκιμαστώ, να φανούν οι αδόκιμοι. Πρέπει να φανούν αυτά. Οπότε πού θα φανούν? Στη δύσκολη κατάσταση. Τι θα κάνω, θα αφήσω τον Χριστό και θα πάρω άλλη πορεία? Δεν τον ακολουθήσω. Ακόμα και στα δύσκολα που περνάει. Ο Παύλος αποφάσισε να τον ακολουθήσει και να περάσει ό,τι δύσκολο πέρασε αυτός για να πεθάνει τελείως προς τον κόσμο, λέει, και να έχει ανάσταση ευλογημένη και πλούσια. Εγώ πώς το έχω δει? Να πηγαίνω όλα πως τα θέλω? Δεν γίνεται. Γιατί τότε δεν θα είναι ο Θεός Θεός μου και Κυριός μου, θα είναι δούλος μου. Γι' αυτό λοιπόν τον εμπιστεύομαι στα πάντα, γιατί είναι Θεός μου και Κυριός μου. Και τον ευχαριστώ. Και θα είναι, λέει, αιτία αυτοί όλοι που σκέπτονται και δεν εκφράζουν, για να μην τους κάνουν αποσυνάγωγους, να εκφραστούν πώς βλέπουν τον Χριστό. Υπήρχαν οι μαθητές που τον ακολουθήσαν και είχαν όλη τη, οπωσδήποτε τη, περάσανε όλο το φορτίο, το δύσκολο, γιατί τον ομολογούσανε και τους δέρναν, τους βάζανε φυλακές και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αλλά υπήρχαν και οι κρυφοί χριστιανοί, και το είδαμε στο τέλος, όπως ήταν αυτός που ήταν στη Βουλή των Ισραηλιτών, ο άρχοντας αυτός, και παρακάτω βλέπουμε και άλλους οι οποίοι δεν τον ακολουθήσανε. Αλλά ενώ τους είχε ευεργετήσει, φωνάζανε «Άρον, Άρον, Σταύρος των Αυτών». Από όλα έχει. Έπρεπε λοιπόν να βγουν στην επιφάνεια αυτό που είχαν στην καρδιά τους. Και έτσι έγινε. Θα αποκαλυφθούν λοιπόν οι διαλογισμοί πολλών καρδιών που κρύβονται μέχρι αυτή τη στιγμή, αν είναι πιστοί ή όχι, αν ακολουθούν τον Χριστό ή όχι. Και τελειώνοντας, τελειώνει με την Άννα. Όπως είπαμε, ό,τι και να συμβεί στη ζωή μας, είμαστε του Κυρίου. Δεν ξέρουμε πολλές φορές γιατί συμβαίνουν κάποια πράγματα που είναι πολύ σοβαρά. Και γιατί άλλος έχει σοβαρά, άλλος έχει λιγότερο σοβαρά. Πάντως όλοι θα δοκιμαστούν. Όποιος θελήσει να ζήσει ευσεβώς θα διωχτεί. Και από τους μέσα και από τους έξω. Και αυτό φαίνεται λοιπόν πόσο έχω πάρει σοβαρά αυτό το οποίο ακολουθώ. Εάν βλέπει σοβαρότητα ο Θεός από μένα, θα με πλημμυρίζει με το Πνεύμα το Άγιο και θα έχω τον καρπό του. Αυτή είναι η ευτυχία της ζωής ετούτης. Δεν είναι ευτυχία να έχω πολλά χρήματα, να έχω υγεία, οτιδήποτε, γιατί αυτά χάνονται ανά πάσα στιγμή. Η ευτυχία είναι να πιστέψω, να τον εμπιστευτώ. Οπότε να αποκαλυφθεί στη ζωή μου και να μείνει αποκαλυμμένος, οπότε να έχω κοινωνία μαζί του. Για να συγχωρούνται οι αμαρτίες μου, πρέπει να έχω κοινωνία μαζί του και κοινωνία μαζί σας. Άμα δεν έχω κοινωνία μαζί του και έχω μαζί σας, ό,τι στραβό γίνεται θα απογοητεύουμε. Ποιος θα με παρηγορήσει? Διαβάσαμε ήδη ότι αυτός που παρηγορεί απόλυτα και αλλάζει ο άνθρωπος είναι ο Χριστός. Όσο και να μου πείτε καλά λόγια εσείς, πώς θα παρηγορηθώ? Χάνω κάτι προσωπικό πολύ αξίας. Δεν μπορεί να με παρηγορήσει κανένας. Γιατί εγώ το έχω χάσει. Δεν το έχω στα χέρια μου. Ό,τι και να μου λέτε εσείς ότι γίνεται αυτό, άμα όμως έρθει ο Χριστός και πει δύο λέξεις, τελείωσα εγώ. Παρηγορούμε απόλυτα. Και να είσαι περήφανος και περήφανη, γιατί είσαι ένα με τον Χριστό. Είσαι νύφη του. Οπότε σαν νυμφίος που είναι, πρέπει να τον περιμένεις, να τον αγαπάς και να ζεις για αυτόν. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν κάποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής...